absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Krásný večer všem, kteří právě teď posloucháte nebo teprve budete poslouchat z archivu, úplně jedno jest. Zkrátka a dobře, startují Pokřivená zrcadla tohoto světa. Startuje pořad, který spíš takovou uvolněnější formou formuluje i závažná témata do formulací, jejich formulace potom není až tak přísná a tak vážná. Jsme si zaformulovali, chce to nějakou formulku na začátek, bych řekl asi tak něco. Ahoj Míšo, jaký jsi měla týden? Vítám tě v pořadu.
To bylo hezké. Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. Jaký jsi měla týden? Já ti snad ani nevím. To uteklo tak rychle, že jsem asi tak teď minutu předtím, než jsme začali vysílat, přemýšlela, co já jsem vlastně ten týden dělala. Já jsem dělala všechno a vlastně vůbec nic, protože mám pocit, že mi to úplně uteklo pod rukama. Ne, bylo to hrozně moc. Jako. Akorát se teď omlouvám, ale já si musím vyměnit židli, protože já mám dneska takový jako... No, já mám takový stížený podmínky, trošku vysílací.
Jak to?
Protože, no...
V Praze je kalamita.
To taky. Ale musím ti říct, že Praha je teda nejhorší. Praha, já jsem dneska cestovala až do Plzně.
Ne.
A Praha, jo, já jsem dneska byla až na západě Čech.
Až a na západě autem Čech jsem přijela.
No, to bylo takový jako právě to velmi nepříjemný, protože to auto, než tam vůbec dojelo, tak než vyjelo vůbec z garáže, tak se ještě nabouralo. Jo.
Prosím tě, vy jste měli sníhy v garážích?
No, vypadalo to tak, že máme sníhy v garáži, ale nějaký expert prostě z nedostatku místa už v neděli večer naparkoval tak metr do vjezdu do garáže, takže Nikoho za tu dobu nenapadlo prostě zavolat měšťáky nebo něco. Takže se nám povedlo, že když se tomu ráno Martin vyhýbal tomu autu při výjezdu, tak to najednou udělalo. Asi tak. A už jsme měli servaný bok, ale pro jistotu se nám podařilo zdemolovat i kus té garáže. A ta garáž je společná, že jo? Takže ty vrata nešly zavřít. No, nicméně pak jsem se teď dozvěděla, že po nás to udělal ještě někdo další, který to teda pak opravil, nějakým způsobem to narovnal, tak já ho zítra za měšťáky, mám vyfocený to auto a budu to teda řešit následně, protože já jsem musela na nějaký čas být v Plzni u doktora, takže jsem fakt se nemohla zdržovat tím, že budu čekat hodinu nebo dvě, tak jsem vyrazila. Tak asi tak, jo.
Ne, tak to
Takovýhle
určitě
byl jako
byla
úspěšný
nějaká,
start.
víš co, to byla nějaká řízená akce Kremlem, to není normální tohleto.
No, ale počkej, ale to pokračovalo. Když jsme teda úspěšně vyjeli z té Plzně, teda z té Prahy, která fakt ležela pod takovým strašným poklopem, inverze úplně nejvyššího kalibru, fakt jako hnusně, tak jsme vyjeli na dálnici, kde najednou bylo vidět, že prosvítá mezi mrakem a sluníčko, tak jsem si říkala, fajn, to je bezva, takže dojedem do Plzně a bude tam hezky. No a někde na polovině cesty, ačkoliv jsme jeli fakt velmi opatrně, tak z náklaďáku se lítl obrovský kus sněhu a dostali jsme zásah přímo prostě do čelního skla. Naštěstí
Ne.
se teda, nevím, jestli, jo. A on to nebyl sníh, on to byl led, co spadl z toho velkého náklaďáku. To byla taková rána, že jsme instinktivně oba uhnuli ještě, že teda Martin fakt ducha přítomně zpomalil. Takže nic, ale musím říct, že kdyby se vám to někomu stalo, tak asi toto sklo neprorazí, pokud to nebude nějak úplně ostrý, protože nic jsme tam pak nenašli. Ale je to velmi nepříjemný, je to
No ne, tak
opravdu.
asi to nebyl úplně led, spíš to byl sníh s nějakou krustou, protože kdyby to byl led,
Tak se to asi
tak máš po
prorazilo, no.
předním okně, jako.
Ale teda rána to byla příšerná, jo. To jako
Rána jako zděla,
opravdu,
viď? No.
jako
Já
fakt
jsem
veliká, no.
takhle kolikrát nepříjemně, když jedeš třeba po silnici, uprostřed je neschrabaný sníh, takový ten těžkej, nasolený, jede proti tobě kamion a hvízne ten sníh, tak dostaneš takovou deku na přední okno, že za jednou
Že
chvilku
nevíš, kde
nevidíš a
se.
je to taková rána, že jednou instinktivně jako spolujezdec se byl mladý
Uhneš
kluk,
prostě,
jeli jsme s tátou, dostali jsme takovou deku a já jsem byl pod palubkou, že jo, dole.
jo. Nebylo to opravdu nepříjemné, takže jsme do té Plzně dojeli úplně jako mě bolel žaludek. A prostě byli jsme, a už jsme jako to měli, že sice hodinu a půl jako náskok, ale i tak prostě ten provoz byl velmi složitý. I když dálnice byla krásně protažená, jo, disciplinovaně jelo málo řidičů, ale to, no, a když jsme už byli skoro asi 500 metrů od cíle, tak bohužel se stalo to, že tam ta silnice byla slepá, že ji tam mezi tím zavřeli. Tak jsme to museli jako objíždět, tak to bylo ještě
Tak vy
takový,
z
k tomu
Prahy
se
jste zvyklí na
přidalo.
takovéhle překvapení, jako.
No. Teď jako Martin na mě kouká, říká, a kudy? A já říkám, hele, vrace, zkusíme to, jestli to půjde z té druhé strany, no. Tak
No,
pak
kdybyste
to
jeli
teda
podle
proskočil.
vejzu, tak je to jasný. Já.
No, ale vrátím se ještě k tomu, že mám trošku ne stísněné podmínky, ale studio Sarajevo se muselo přestěhovat o dvě místnosti jinam, protože čekáme návštěvu. Kamarádka jede z Jižní Moravy, zítra jde na nějaký zákrok zdravotní a bude tady u nás spát a vždycky spí tam v tom pokoji, odkud vysílám, tak
No,
jsem
ještě
se
nepřijela, ne?
přesunula. No, ale během asi půl hodiny nebo tři čtvrtě dorazí, takže jsem tam, jí tam nechtěla dělat překážku, tak
No, a
jsem
tak
se
máš natáhlý
přestěhovala.
káble nebo přehozený
Ne,
počítač?
vzala jsem si notebooka, klávesnicí bez monitoru a svoji židli, protože Tomík mi tady nabídl teda jeho židli, ale očividně teda jako ta židle, co sice svítí a bliká, ale úplně jako není komfortní pro mě. Tak teď mě Martin ještě
Jako
přivez
hezky
můj.
svítí, ale sedět se na ní nedá.
Ale asi jo, ale víš co, ty mladý to mají asi jinak a ona se mu tak, ona není zaaretovaná, ten sedák, takže se to furt hejbe dopředu, dozadu a tak by se mi mohlo stát, že se zamyslím, zapovídám a padnu do klávesnice, jo, takže to ne, jako. Takže ne, všechno se zorganizovalo, všechno proskočilo, dráty se natáhly, takže všechno dobrý. Takže tak. No a jinak k tomu týdnu, no jak říkám, no, bylo to takové jako hodně hektické, no. Všechno se točí kolem toho, že je leden, všichni chtějí ten konec roku nějak uzavřít s nějakýma ještě úpravama, takže prostě ti někdo dodá doklady, honem rychle zpracovat, on si pak vymyslí, jestli takhle jo, nebo ne. No, tak je to takový náročný, no.
Prosím tě, to máš takový docela dobrodružný. Já jsem včera ráno hlásil, že jo, byl docela mráz, tak hlásili, že bude 20 třeba stupňů nebo tak. Tak jsem si
No, tam u
říkal,
vás jo, no, tady bylo 12.
no, my jsme měli 15 tady. No ale ráno jsem vezl Elišku do školky, tak pak jsem měl po D1, no tak tradičně před Brnem tam to kopou, tak tam se popojíždělo. Dálnice byla víceméně jako z Mohelnice do Prostějova, tak byla dálnice taková jako oslizlá, no, nějaký sníh tam byl.
Poslyš, jo.
D1 byla suchá, ku podivu tam byla nehoda na 153. kilometru.
Ku podivu.
Tak se to objíždělo, no bylo to uzavřený ve obou směrech dálnice, takže jsme se potkávali s těma všema autama na té objízdné trase, takže tam se jelo 40. Sníh neprohrnuto, jenom bylo dole někde pod Solínou. No tak to bylo zajímavé, no a v Praze tam jsem koukal, že tam se jako vůbec neobtěžovali, vám tam napadlo
Tam
asi 10
vůbec.
čísel sněhu nebo kolik, vůbec jako prohrnovat,
No.
tam jako udělali hlavní
Ne,
tahy a
ne.
nazdar.
No a někdy ani ty hlavní tahy, jako musím říct, že u nás tady vlastně z té malé uličky se dostat přes ty další dvě, tři, aspoň k Botyči na tu relativně, dá se říct,
Tam jak jezdí tramvaj, tam už
největší.
to bylo upravený a jinak
No,
vůbec, no.
no, 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 úplně jako. Já jsem dokonce včera měla jít cvičit večer a tak jsem to vzdala, protože představa, že prostě
Ty
lehce
budeš brodit
prší, lehce
po pás
sněží.
ve sněhu.
No, no, to jsem jako asi úplně
No.
ještě s tím svým kolenem, tak jsem to fakt, jsem to zařízla. Říkám, nic, nedá se svítit,
Dobrodružnější
jako
cesta byla
nebudu
z
toho.
Prahy včera. Dobrodružnější cesta byla z Prahy, protože už začínalo chumelit a do toho pršet.
No,
Tak
tak
to bylo
to je
takový
jako.
divočejší, ale dalo se, jako jo. No a dneska ráno jsem jel do Olomouce a tady prostě absolutně neprohrnuto, tady prostě na to hodili salámek.
Víš
Takže
co?
dálnice z
Oni jsou
Mohelnice
překvapení.
neprohrnutá, normálně sníh, koleje, jezdilo se jedny koleje v rychlým, jedny koleje v pomalém a jelo se. Ne? Kdo chtěl přihlížet, tak musel prostě přes ty hory sněhu tam přejet. Inu, řekl bych, že
Ale víš co?
nesklamali cestáři.
Ne, nesklamali, tady určitě ne v Praze. Sice dneska vyhlásili zdravotníci traumaplán, protože ráno jim to tady asi jako různě padalo, ty lidi. Fakt od té doby, musím říct, že od té doby, co, já nevím, jak jako časově, jestli je to 5, 7, 10, to bych si fakt jako let, to bych kecala, jo. Ale pamatuju si doby, kdy jsme normálně sníh uklízeli my jako majitelé. Jo, takže když napadlo, tak Martin
Protože jsi
prostě
za to byla
večer viděl, že na.
zodpovědná.
No jasně, ve 4 ráno vstal a prostě šel to odhrabat, odsolit, všechno uklidit, jo. A Sice on to teďka taky jako posypal, to musím říct, že určitě jo. Ale od té doby, co to je na zodpovědnosti prostě města, jako vůbec, jako naprosto. A musím říct, že to, co napršelo a vlastně jako zmrzlo, tak když si představíš u nás dvůr, tak ten byl pokrytý čistým bílým sněhem, jo, to jo. Ale normálně tam na tom byla tak centimetrová ledová krusta. Jo, prostě. A ještě jsem si říkala, než jsme jeli, že se zajdu do horní kanceláře a přiznám se, že první tři schody byly, ačkoliv tam vlastně jenom nafoukalo, tak byly tak namrzlý ledem, že jsem to vzdala, že bych bývala vůbec na ty schody jako nevystoupila.
A Míšo, všímáš si, jak jsme udívení z toho, že v zimě chumelí
ano,
a mrzne?
Ano, že v zimě, v lednu, ano, chumelí, mrzne, padá sníh.
Hrozný.
Je náledí, je ledovka. Jo.
Čím lepší techniku mají, tím je to horší, protože oni ty techniky mají málo, mají málo, person, málo lidí, oni to mají tak vyladěný, aby jako to nestálo moc. No a pak to takhle bývá, jako za socíku, kdyby byla v Praze taková kalamita, tak armáda dostala prostě ty úklidové prostředky a šla uklízet chodníky, že jo?
Ale to já si ještě pamatuju, a to jsem byla ještě v Plzni, jsem chodila na střední školu, tak byla takováhle ledovka, jo. Prostě taky jsem se prostě vydala, že pojedu do školy, ale už jako někde cestou na tramvaj prostě došlo k tomu, že přesně jak ty říkáš, na hlavní třídě stáli prostě kluci vojáci a jako ty lidi posívali zpátky, protože tramvaje nejezdily, auta se smíkaly prostě po silnici a přesně řídila to prostě armáda, jo, řídili to kluci, co byli v kasárnách, protože v Plzni jsme měli asi troje, takže jako to řídili a bylo to jeden, bylo všechno posypané, všechno bylo v pořádku. No, tady o ledovce se vědělo minimálně 3 dny dopředu, ale nic se nedělo.
Tak proč? To je zbytečný.
Ne, jako, no, jako, nevím, prostě mají to chlapci nějak zvláštně zařízen tady.
Mají to v paži.
Mají to v paži.
No ne, no, hele, město si udělá pojistku.
Tak asi tak.
Jo, město si udělá pojistku a jim jedno, jestli někdo spadne nebo nespadne. Když, tak to zaplatí pojišťovna. Ne?
Jo. Někde jsem četla, ale nevím, jestli je to potvrzená zpráva, že upadl i pan Primula. Někde to psali.
Jezus,
nevím, není to úplně...
To asi neměl, neměl pátou dávku posilovací asi, proto upadl.
Asi ne. No. Takže
no
jako,
nic, no.
Takže jako bohužel, no.
Teď jsem čet, prosím tě, zase meteorologové. To prostě, když čteš, co ty meteorologové, jak my jsou zmatený jak berušky, tak, že jo, ku podivu je klimatická krize prej, oteplování planety a divíme se, že mrzne, jo, to je jasný.
No.
A teďko zase vyšel článek teďko večer, meteorologové mají jasno, od 19. Ne. do 25. má být 14 nad nulou. Prý.
Od 19. do 25. má být 14 nad nulou?
Ledna. Příští týden.
Příští týden má být 14 nad nulou.
Jo.
Tak trošku si z nás asi...
Asi si ty hory užiju. Já tomu nevěřím.
Jo,
prostě.
Ty jedeš vlastně na ty hory,
no,
viď?
No. Tak... Nevěřím tomu, jako jo. Ale kdyby to mělo opravdu nastat, byl bych skoro naštvaný.
Ach jo, tak mě věci vůbec jako neříkej. No jo, no. Tak uvidíme, no. Tak
Ale
já jsem zvědavá,
vůbec to
pojedu
není
pak na
tím, že
jarní
dělají
prázdniny.
engineering počasí. Vůbec to není tím.
Ne. Hele, ale jako krásně to bylo vidět, jo, protože jsme opravdu vyjížděli i z té Plzně. V té Plzni v podstatě takový polosluníčko, normální, by se dalo říct, tak jako počasí a to. A přijíždíme k té Praze. Tady deka, úplně neskutečná. Inverze, deka, smrad. A celý den to tak muselo být.
Neštovice.
No, ještě Neštovice, jo.
Vrata
Takže.
Neštovice. Mišo, máme nějaký problém s těma tvýma
Bylo
sluchátkama nebo
800
s čím?
dnů a tady v Praze 3,
Poslouchej,
takže
máme nějaký problém, chvíli, Matěj se není slyšet.
no, co dělá? Mami není slyšet to. No to jako vidím, že to na obrazovce, ale že to teda, já se
No,
kouknu
tak
na
to byl
jaký
zase
jsem by fin.
výpadek takový,
To
zahůňaný
by
a
mělo
výpadek.
být. Jo. A teď mě slyšíš?
To tě slyším.
Jo, tak uvidíme, no. Tak kdyby to to, tak se když tak odpojím, zrestartuju nebo přepnu na jinou Wi-Fi, no a uvidíme, kdyby se to jako sekalo víc.
Máš tam na tom notebooku nastavíno, že máš data placený?
Máme Wi-Fi, no.
Já vím, ale když tam nastavíš, že
Klik tady
máš
máme
placený
jak.
data, tak ti nevalej přes ten noťas, ti nevalej data, že jo? Když to tam
A to já
nezadáš, tak
ani
oni
ne.
používají tvůj
A to ani
Skype
nevím,
jako
kde.
trasu.
A to já ani neumím, kde se to jako
No, tak
zadává,
to
tady
nech, to
tohle
je
to.
dobrý.
To
Čekaj, že
teda
on tím pak
přiznám.
nastaví.
Vezmu.
To
To
může...
jo.
To může dělat, víš, jako...
Jo.
Že oni ti tam valej prostě
Že by.
hafo dát a ten komp to nestíhá. V tom Skypeu nebo v těch Teamsech to potom se za to zašprcne. No nic, tak jsme si poklábosili na téma jaksi počasí, ale ono se asi oteplí, protože ještě bude asi horko. Tak,
Jo,
no
až tak.
jasně, no, protože máme tady spoustu událostí přeci. Mám tady takový článek od Jany Hamplový z Virtek. Premiér vyřešil Turkovu kauzu po svém a prezidentem se už nezdržoval. Nedivím se tomu. Advokátka a senátorka Jana Zvrtek Hamplová okomentovala pro NČT24 jmenování poslance Filipa Turka vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Celou kauzu kolem politika považuje za uměle nafukovanou hradem. Nová vláda už chce fungovat a z hradu jsou jim vnucována místo práce zástupná témata. Udělali vše. Za prezidentem šel Andrej Babiš, Petr Macinka i Filip Turek. Šli mu v podstatě trpělivě vysvětlovat, že by měl respektovat výsledek voleb, koaliční dohodu a ústavní pořádek. Tedy vysvětlovali mu letité samozřejmosti. Nepomohlo nic. Přišel dopis, který si nezadal s kádrovacím posudkem kdysi. To, že se to premiér v tu chvíli rozhodl vyřešit po svém a prezidentem už se zkrátka nezdržovat, se v podstatě nedivím. Oni ten výsledek voleb a asi ani tak rychlou koaliční dohodu patrně opravdu nečekali. A vyklízení kanceláří je velmi zaskočilo. Předpokládali, že při tak provládní masáži médií to Andrej Babiš dohromady prostě nemůže dát. Když se mu to podařilo, jak vyhrát volby, tak sestavit vládu, a to velmi rychle, zkusili napřed nepatřičný tlak na něho, a když ani to nevyšlo, protože v zájmu republiky ustoupil, hledali další důvod ustavenou vládu narušovat až rozbíjet, namísto aby se preferovalo ustavování jejího programu a řešení toho, co lidi opravdu trápí. A Filipa Turka si zkrátka proto narušování týmu vybrali. Pokud si pan prezident a lidé kolem něho myslí, že naše občany ještě trápí debaty kolem jmenování či nejmenování Filipa Turka ministrem, pak se hluboce mýlí. Lidé to považují už dávno za zcela zástupný problém a prezidenta dávno nechápou. Jednání prezidenta navíc jednoznačně vybočuje z ústavních zvyklostí a lze ho nazvat jednáním paličatého dítěte. Prezident nemá navrhované ministry kádrovat, ale jmenovat. Zkrátka to, že se stalo jmenování jednoho mladého ministra téměř hlavním tématem ustavení vlády, je absurdní a je vizitkou toho prezidenta, ne toho mladého kandidáta. No, bylo okolo toho dramatično, bylo vidět, že Turek leží hradu v žaludku. Proč si myslíš, Míšo, že starý kádrovák, komunista, agent KGB a rozvědčík KSČ, že mu tak Turek tak leží v žaludku?
Tak já si spíš myslím, že to ani není jako ten Turek, ale že to je prostředek k tomu, jak rozbít tu, dejme tomu, křehčí koalici vládní a jak vlastně tomu, aby ta cela fungovala, začaly prostě napravovat ty chyby. Já jsem přesvědčená, že to asi úplně není v té zpěvě. Když ta osoba je kontroverzní, co si budeme namlouvat, je to prostě složitější panáček, ale můj názor je spíš tenhle ten. Jako.
No, ono jde i o Turka totiž.
Vidíš to jinak?
Máš pravdu.
No, já si myslím, zapravdu, že nejde asi.
Ne, ti
no.
Dávám zapravdu v tom, co říkáš. To jo, to je pravda. Navíc už zazněly hlasy od jistých politických komentátorů, že kdyby teda Babiš se víc jako s tou opozicí jako víc bavil, jo, tak by nemusel být závislý třeba na těch motoristech a mohl být s někým z opozice tu koalici udělat, jo. Jo, oni, chápeš, to je to, co já jsem říkal, že budou chtít
ano.
Ten stan nebo někoho tam propasírovat. No, Filip Turek je někým tlačený dopředu. Někdo. Dokonce už tady začali lítat Turek na hrad. A starý kádrovák a rozvědčík mu došlo, že souboj s Turkem neustojí. Protože Turek bude kandidovat na prezidenta. Takže no. To je osobní souboj. Už teď je to v podstatě jakoby prezidentský souboj.
Boj.
Tak, protože když Turek bude nějakým ministrem, mohl by prokázat určité typy kvality a to se nehodí hradu, protože on tak sice dobře vypadá, ale jinak je úplně jako divnej, jo?
No. Přesně tak, jako...
No ne, to, tak ten dopis...
Jako oni už myslí 3 kroky dopředu. No.
Ten dopis, který napsal, já se zase trošku divím, jako, proč třeba, ale ono se říká, čím více zlejne mažeš, tím víc smrdí, jo. Že prostě na to nezareflektuji tak. Turek nebyl za žádnou z těch věcí odsouzen, tudíž to bylo asi v normě zákona. Tečka. Protože, jo, oni mají furt jako, že pohrdá jako zákonama. Mně se taky nelíbí jeho výroky na stranu Putina. Mně se nelíbí to, co říká o Vladimíru Vladimiroviči. Na druhou stranu, ale má ty koule, že řekne klidně v Kyjevě, že mnoho důvodů vedlo k tomu, že tam je speciální vojenská operace. Jedním z nich je třeba rozšiřování NATO, což je přeci pravda, to je legitimní
ano,
pravda.
Ano.
A on to tam teda řekne a oni ho za to pranýřujou. Jo. Prostě pravda je, že mu chybí trošku ta diplomacie, ale na druhou stranu to je dobře, protože prostě ty věci řekne tak, jak jsou, no dobře. Kdysi dávno, není to čerstvá věc, ale několik asi let, možná, to je víc než rok, tak se vyjádřil o Vladimíru Putinovi, že je agresor prostě a nehezky se o něm vyjadřoval, to je pravda. Možná, že dneska už má jiný názor, já nevím, jo, že že třeba se dostal k informacím, aby pochopil.
Jak to bylo?
Takže teoreticky by měli ječet, třeba SPD by mělo ječet, že Turek ne, protože má takový ty jo, výrazy.
Jo, jako, jo, jasný.
Ale pokud ne, za, jako právě, je presumce nevinný, ne? Nebyl odsouzený, no tak je čistý, tečka.
Prostě je čistý, nazdar. No.
Je zajímavý, že Hradu nevadí, že jsou tam v podstatě dneska vyšetřovaný ministři, že dokonce ministr vnitra je spojený s jednou z největších kauz, že ministr spravedlnosti tady rozkrádali miliardy. To je pohoda. Jako.
A je to úplně v pořádku. Hele, ale s tímhle souvisí, ještě předtím, než jsme začali vysílat, tak jsem se jenom tak dívala lehce na naši, na náš hlavní zdroj Seznámek, jakoby těch konspiračních zpráv, jak už teď jako fakt jako oni jedou bomby někdy, tak koalice prověřuje možné trestně právní kroky proti Stanjurovi. Jo, takže tam už se začíná i jako tam se najednou objevují věci, že prostě dělali špatně, že jo, najednou. A už je to i na Seznamu. To bude zajímavý, co?
No teď Stanjura poplival zákon. Jako Hradu nevadí, že předchozí vláda si vytřela ze zákonem řiď, protože rozpočet, který je zákonem, sestavili takým způsobem, jakým ho sestavili. A Hradnímu pánovi nevadí pohrdání zákonem, když mu říkali poradci, že ten rozpočet není relevantní a on ho podepsal?
To je v pořádku. To je v pořádku. Ono se to někde
takže
zamázne.
Nastupující fašismus poznáš podle toho, že má dvojí metr. Minimálně dvojí metr. A to vidíme všude okolo sebe. A líbilo se mi, můžu mít 1000 výhrad, třeba k Macinkovi v Kyjevě, jenomže zase tam bylo spousta vytrhaných věcí z kontextu, když řekl prostě v televizi těm blbečkům od naproti, co dřív tady vládli, že prostě v České republice už skončila éra toho, že byla jenom jedna pravda a že se směla říkat jenom jedna pravda. Už to prostě skončilo, už to není. No, oni furt tlačí, že ta jejich pravda je ta největší a jediná.
Ale vidíš
možná.
To?
Že?
A tohle to na mainstreamu neřekli, že jo? Tohle neřekli, že tam řekl.
On to řekl v debatě, na Prima CNN News, já jsem na tu debatu koukal. Byl tam Macinka s Malou a proti ním tam seděl, myslím, ten, to je jedno, zaprcatělý Benda a Rakušan.
Ne? Jo, no, tak je nádherný to.
Čivava s usmoleným Bendou, no, tak. No.
A víš to, jo, a to prostě nic, jako jo.
Jenomže, ono se nám to tak jako začalo vyvíjet i v hlavách europoslanců na Slovensku už správným způsobem. Ono je vidět, jak prostě to vykvasilo všecko a jak teďko se prostě ta rétorika mnohých prostě mění, jo. Pustíme si Luboše Blahu, který má zajímavý pochopitelně rozhovory.
Áno, Kaja Kallasová musí odstúpiť. Robert Fico má úplnú pravdu. Na čele európskej diplomácie nemôže stať extrémistka, ktorá Európsku úniu ženie do vojny proti Rusku, zatiaľ čo Američanom trčí zo zadku ešte aj vo chvíli, keď unášajú cudzích lídrov a idú nám zobrať Grónsko. Treba však uznať, že ak Američania ulúpia Grónsko, bude to mať jednu veľkú výhodu. Okamžitý rozpad NATO. Európa si už konečne musí uvedomiť, že Američania nie sú našim spojencom a naopak musíme hľadať nové spojenectvá s Čínou, s Ruskom, skrátka so zoskupením BRICS. Toto je jediná budúcnosť. Prichádza nový svetový poriadok a západné mocnosti čaká ťažký úpadok. Spojené štáty sú na pokraji občianskej vojny. ozbrojené zložky už strieľajú aj amerických občanov. Dokonca matky. Gratulujem. A americká administratíva nerieši bordel doma, ale len to, či vojensky napadne Venezuelu, Kubu, Irán alebo Grónsko. Prezident Maduro je ďalej unesený. Jeho manželku Američania zmlátili. Proste level Hamasu. A toto je, prosím pekne, ten úžasný západ. Sloboda, demokracia a podobné drísty, ktoré sme tu vyše 30 rokov počúvali. Keď sa vrhnú na Grónsko, nechcem vedieť, čo tam tí barbari dorobia s chudákmi tučniakmi. Ale vážne. Európska únia by mala robiť všetko preto, aby vytvorila blok s Čínou. No namiesto toho v Európskom parlamente pripravujú protičínsku rezolúciu, aby si do Číny zase kopli. Je až neuveriteľné, aká koncentrácia hlúpostí je vo vládnych frakciách v Európskom parlamente. Už si to povedzme na rovinu. Západ sa rozpadol. Svetový poriadok je v troskách. A to najlepšie, čo môže Slovensko robiť, je mať dobré vzťahy na všetky štyri svetové strany. V priamom prenose sa potvrdilo, že premiér Robert Fico robí správnu zahraničnú politiku. A že opozícia je kompletne uletená. Oni dokonca paktujú s radikálnou maďarskou opozíciou, ktorá Slovensku hovorí Felvídek. Oni proste nenávidia Slovensko. Držme si palce, priatelia. Prvým krokom musí byť, aby sme sa v Bruseli zbavili Kalasovej a Lénovej. To je priorita číslo jedna.
No, má v tom jasno, ne?
Super, má v tom jasno, no. Víte, jo, jako chudáci tučňáci, no. To prostě... Já jsem to, než začal pořád, tak přišel domů starší syn a něco jsme se bavili o Venezuele a tak. Já říkám, a co pak Venezuela, ale ještě chce jako napadnout Grónsko. On se tak na mě podíval a říkal, Grónsko? A to přeci patří Dánsku, ne? A já říkám, no. A mi na to říká, no počkej, ale to nějak úplně do sebe nezapadá, ne? Tak na mě koukal, jako jestli jsem se jako úplně nezbláznila. Říkám, ne, nezbláznila. Jako.
No, my si ještě k té Venezuele povíme. Jiří nám připravil nějaké podklady.
Mm-hmm. Ty jo, Jiří je teda jako fakt, ten jede.
No počkej, tak jako, Jiří to dělá chytře, rozumíš? Jiří si vytvořil tým, mm-hmm. Z umělo inteligentních.
Víš co, Jiří je přeci jenom trošku jako trošku větší dál, kamarád.
Víte, jsme my,
a trošku dál a trošku vejš a trošku hloubš a trošku všechno. My přeci jenom
tak
jako...
Tak to myslíš ještě... jako hloubš?
No ne, myslím v těch znalostech.
Samozřejmě.
Ne, no. Přeci jenom jako Jiří to má v tomhle zmáklý, no.
No ne, tak je to o generaci jinde, že jo?
Ano, přesně tak, no.
A navíc je inteligentní a doufám, že nás neposlouchá, aby zase třeba...
Určitě nás poslouchá, anebo když neposlouchá, pardon, tak bude poslouchat ze záznamu. To on vždycky, když někam jede, tak si to pustí.
Jo, no. Mm-hmm. No nic, tak k Venezuele se ještě dostaneme. Hodně jim leží v žaludku jako ta muniční iniciativa, jo.
Ta
ale
jako...
ono se ukazuje spousta zajímavých věcí.
Taky povedne. Tak
české firmy se v rámci takzvané muniční iniciativy pro Ukrajinu zapojily do obchodu s vojenským materiálem v objemu zhruba 274 až 280 miliard korun. A část těchto peněz šla přímo z českého státního rozpočtu. Uvedli to pojednání vlády premiér Andrej Babiš a vicepremiér Karel Havlíček. Podle Babiše bývalá vláda Petra Fialy tyto výdaje schovávala v rozpočtu vojenského zpravodajství a obcházela tak běžnou veřejnou kontrolu nad utrácením peněz daňových poplatníků. Český rozpočet i skrytým způsobem dal do zbraní 17,1 miliardy. To vše se skrývalo, bylo to super tajné, tvrdí Babiš s tím, že daňoví poplatníci o skutečném rozsahu výdajů neměli mít vůbec přehled. To my víme, že jsme tady celou dobu říkali. Havlíček upřesnil, že přímo v rámci muniční iniciativy šlo asi o 114 miliard korun, dalších zhruba 160 miliard se utratilo v obdobném režimu. Vše probíhalo tak, že přes české firmy proudily peníze donorů na nákup munice a další výzbroje, která následně skončila na Ukrajině. Celkově tak systémem prošlo přibližně 280 miliard korun. Babiš opakuje, že nová koalice chce tyto skryté výdaje zastavit a že do podobných iniciativ už nemají jít další prostředky z českého rozpočtu. Spor se tak vede především o to, jak velká část peněz z muniční iniciativy šla fakticky z kapes českých daňových poplatníků a jak transparentně byla v minulosti v rozpočtu skryta. Neboli, jak ty peníze tekly, kudy tekly a komu tekly.
Komu tekly a kde skončily, komu natekly do těch kapes.
Takže, jo, jo. Takže hele...
Jak kvičeli, viď, včera, když to Babiš řekl, jak byli úplně šílený, jak to prostě, když to vylezlo na povrch, když Babiš tohle, jak Fiala se ozval, že je to ohrožení bezpečnosti státu a bezpečnosti českých občanů.
Uh-huh. Protože to je na hlas, viď?
Uh-huh.
No hele, víš, jak furt argumentovali, jak jsou bezvadná vláda, protože republiku nezadlužili a chovali se velmi zodpovědně. Oni, kteří za 4 roky zadlužili, zvýšili dluh o 1200 miliard, tak oni se pasovali do role těch, kteří mají tak skvělý výsledky. A ekonomicky šla republika nahoru. No aby ne, když se tam promítly tyhle ty čísla muniční iniciativy.
Jasně.
To je to jejich HDP. Nejenom, že všecko se zdražilo a tudíž jakoby to zvedlo
objemově,
HDP.
Ano, jenom přesně tím tak.
Ale ještě tou muniční iniciativou, jo. No tak takhle se dělají čísla. A že jsme si na to všichni asi... sáhli, viď?
Přesně, a teď je asi jasno, kolik máme těch zbrojeřů v té republice. Ono jich tu zase tolik není. Oni se asi dají jako vyhledat ty zbrojní firmy, že jo? Jako a to už... asi není žádný tajemství.
No to už nemluvíme o tom nákupu těch pistolí třeba pro policii, která je kupuje výrazně dráž než Bundeswehr. Hmm? Na Bundeswehr, který si koupil identický zbraně, za ně platil výrazně méně, zhruba polovinu, než kolik platí česká policie.
Jo. A tak jako ty peníze někde musí končit, že jo?
No počkej, chceš se naznačit, že je někdo, že tady někdo krade nebo kradl? Tak chceš naznačit, že tady byla nějaká korupce?
No, nevím, jestli budu jenom naznačovat. Já si přeci,
přeci korupce jenom v Rusku, ne? Na Ukrajině sice je, ale tam s ní Volodymyr bojuje. To říká Lipovský.
Ano,
Lipovský.
I ve své kanceláři.
Hňup Lipovský říkal, když Volodymyr Zelenský zjistil, že okolo něj je korupce, tak ji začal řešit.
No, šlehnul si 3 lajny a šel ji řešit, veď? Dokážeš si představit?
To je ukázka hňupa největšího, jako jo.
Ale počkej, dokážeš si představit, že on tu korupci měl ve své kanceláři? A tak jak on sám s ní točil, veď? Až s ní zatočil.
No ne, on se jí postavil.
Čelem.
No.
Já jsem si to představila.
Ne, on se jí postavil, no, to víš.
Víš, jako, jestli si jako mysleli všichni, že jako ten žbán jako se jednou neutrhne to ucho, nebo že to je prostě bezmezný, kde není soudce, není obhajce a já nevím co všechno a že si jako mysleli, že to jako bude téct pořád, jo. To je jako když Fiala mluví o tom, že jaká inflace, teď jako máme 2-3%, tyjo, když si vzpomenu, ještě před covidem, kolik stálo máslo, kolik stálo mlíko. Dneska přijdeš prostě do Billy, tadyhle jsem byla dneska nakoupit mámě a musím říct, že jsem říkala tak a nekoukej na ty cedulky, protože to by si akorát jako rozčítla, jo. Prostě to je, mlíko stojí to lepší, takový prostě ne v krabici, ale nějaký 3,5, možná 4% tuku, já nevím, stálo kolem 50 korun. Ježíšu Maria, jako.
No jo, tak to vy si žijete, ty jo. Jak šel Roubíček po hřbitově a tam viděl, jak Kónovi tam mají krásnou novou hrobku, viď?
No.
A říká, ty si žijou.
Žijou. No to jsi mi připomněl, jak Martin jednou někomu povídal, když jsem takový morbidní téma, ale tak jako k životu to patří, protože moje maminka chtěla zlikvidovat hrobeček, který jsme měli v Plzni. Já jsem řekla, že ať ho klidně zlikvidovala, že si to přesunu babičku s dědou, že si přesunu do Prahy. A tak jsme nějaký hrobový místo tam ve Střešovicích na hřbitově jako sehnali. A
Martin, za hrobového Martin, ticha jsme našli hrobové místo.
Ano, ano, ano. A Martin se ptal, jako, kolik teda se tam jako vejde jako těch uren, jo, nebo tak. A já myslím, že mu tehda ten hrobník řekl asi 16, já nevím, jo. To prostě připadalo jako strašně moc, jo, nevím. Martin od té doby říká, co pak ty se máš, ty máš 16 plus 1.
Jo, to vidíš, to
je. Tak, jako
tak
to
v Praze tak máte ledacos, viď? Tam máte třeba barák a tam je 7 tisíc firem tam sídlí.
No jo, 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 to taky jsem tohle z toho jako už někde viděla, no. To je jasný. No. Tady zrovna někde pod náma.
aby byly peníze, jo. Vem to tak, že třeba péče o jednoho ukrajinského pacienta stojí mnohem víc než péče o jednoho českého pacienta.
A jak navíc
český pacient
možný?
Si tady za to platí leta a Ukrajinec si buď neplatí nic, anebo začal teprve platit. Jo? To je ze studie, která byla vytvořena, že ukrajinský pacient, pochopitelně, je mnohem nákladnější než klient té pojišťovny české. Jo? A do toho
počkej,
ještě
tomu
musíme...
úplně nerozumím.
Dajte to vysvětlím za chvilku. A do toho ještě potřeba si tady přečíst, že Česko je držitelem rekordu. Co se týče přijímání ukrajinských uprchlíků. Poskytlo totiž útočiště největšímu počtu Ukrajinců v poměru k počtu obyvatel. Jeden uprchlík na 28 místních lidí. Počet uprchlíků z Ukrajiny, kteří získali dočasný status ochrany v EU, vzrostl a do konce listopadu loňského roku dosáhl 4,33 milionů, vyplývá z údajů Eurostatu. Více než polovinu těchto uprchlíků přijalo Německo, 1,241,000 a Polsko, 968,750. Následuje Česká republika, 392,670, která poskytla útočiště nejvíce Ukrajincům v poměru k počtu obyvatel. Velká Británie, která již není součástí Evropské unie a kterou Eurostat do své statistiky nezařadil, přijala asi 230 tisíc Ukrajinců. Jak uvádí Eurostat, bezprostředně po srpnovém rozhodnutí ukrajinské vlády povolit mladým mužům ve věku 18 až 22 let cestovat do zahraničí, vzrostl počet osob, kterým byl v EU udělen dočasný status ochrany. V září a říjnu tento počet stoupl o desítky tisíc měsíčně.
Kolik, že jsi říkal, že jich tady máme?
Oficiálně se tady uvádí, že jich máme 392,670.
To je zajímavé, že když jedu v tramvaji, tak z 10 lidí je jich 9 Ukrajinců.
Mluvíš
to? To mě nějak úplně nesedí, jako. Ale dobře, jako dobrý, no. Dobrý pokus, dobrý. Dobrý no. pokus, jak zase zmást nepřítele.
Mám tady jedno téma, který se necháme až po 22. hodině. Podívám se tady, jestli jsem si stáhnul teda ten článek, který hovoří právě o té studii, která byla provedena. Kurně, ano. Já ho nemám. Podívám se tady. No ta studie prostě hovořila o tom, že ošetřování jednoho ukrajinského uprchlíka je mnohem dražší než ošetřování českého pacienta.
No, já pořád nad tím přemýšlím, když mám teda...
Je to nákladnější.
No počkej, já mám zlikvidovaný koleno, dejme tomu. A jdu na nějaké vyšetření.
Ty máš koleno v, li, ty máš koleno v,
v likvidaci.
V likvidaci.
V likvidaci.
No. Blbý,
upřímně, pan doktor, když mě dneska viděl mezi dveřma, tak mě ani nepozdravil, jenom na mě tak lehce mrk a povídá, tak který? Jako myslel,
už zase,
který to koleno.
Už zase.
Už, a druhý slovo bylo už zase.
No, to říkám.
A, no, asi tak. Ale tak jako já pořád jako přesvědču, tak budu mít já koleno a Ukrajinec koleno, tak kolena jsou stejný. Musí se udělat stejný vyšetření. A pak jako nastane, když je operace, tak je asi stejná, tak jaký je v tom rozdíl?
Já ti to přečtu. Přestože už uplynuly 4 roky od příchodu velké vlny ukrajinských uprchlíků, české zdravotnictví se kvůli nim stále potýká s výraznými problémy. Podle studie Národního institutu SIRI je péče o Ukrajince náročnější než o domácí pacienty. A to nejen kvůli jazyku, ale hlavně kvůli jejich požadavkům a očekáváním. Výzkumnice Karolina Dobijášová uvedla, že obtíže u ukrajinských pacientů se objevují 2x až 3x častěji než u Čechů. Mnozí z nich přicházejí do nemocnice s pocitem, že si péči musí vybojovat, místo aby přijali standardní postup léčby. Když lékař nepostupuje podle jejich představ, snaží se ho obcházet, žádat jiného lékaře nebo rovnou primáře. To ale v českém systému většinou nefunguje a vede to jen k napětí a konfliktům. Typickým problémem jsou antibiotika. V České republice jsou jen na předpis, ale část Ukrajinců nechápe, proč si je nemůže jednoduše koupit v lékárně nebo očekává, že jim někdo za poplatek předpis napíše. Jsou zvyklí na volnější předepisování léku, větší možnost sami si řídit léčbu, přímé či neformální platby a rychlé nasazení silných léků či injekcí. Z toho plyne i jejich častý tlak na okamžité nasazení antibiotik a rychlý přístup ke specialistům. Zdravotnický personál tak část ukrajinských uprchlíků vnímá jako nadměrně náročné nebo jako ty, kdo systém zneužívají. Studie popisuje i situace, kdy se o nich v nemocnicích mluví znevažujícím způsobem přímo v jejich přítomnosti. No, tak kdo za to může? Kdo za to může?
Kde je ten viník, veď? Jako,
no. Kde je viník? Koho zavřem?
Koho pověsíme za
nebo
nohy do průvanu?
Koho udáme, ano.
No, no, tak když oni ještě u toho kolene chtějí vyšetřit srdce a dát antibiotika a pokud možno ještě udělat kontrolu ledvin a zad a tak a mozku, no, tak to já se už pak nedivím. No, mně stačí to koleno, mám toho plný zuby.
Ty máš plný zuby svýho kolene?
Jo. Tak nějak, no.
No, jo, no.
Ne,
tak.
Tak jsme si to vyjasnili. Moment, prosím tě, vydrž. Tomíku, běž otevřít.
Přijela teta.
Přijela teta, běž otevřít. No.
To mě no, připomíná Toničkovou repliku.
No, povídej.
Z té konverzační příručky. Pepičku, kam jdeš? Jdu na nádraží. A proč tam jdeš? Protože zítra přijede moje teta. A proč tam jdeš už dnes? Protože zítra nemám čas. To byla bulharsko-česká konverzace, no.
Tak krásně. Ona měla přijet původně ráno, ale pak jsme se dneska během dne domluvili, že je to fakt blbost, že by to bylo velmi nebezpečný, za a všechno zmrzlý, namrzlý a tak. Takže proto se to takhle jako narychlo upeklo, no. Takže Tomíku přijela teta.
Tomíku přijela ti teta. No, tak... chtěli odvolat Okamuru.
Ale, dneska. Prosím, zase. Ježišmarja, ty už o tom mluví takovou dobu, to je teda...
Víš, jak nás znemožnil.
Ne.
No jo.
Jak by si to mohl dovolit něco takového? No tomu právě. Nevěřím.
Takhle ošklivě hovořit o Ukrajincích, že prý tam mají korupci. Slyšela jsi o tom? Přitom oni tam řešejí.
Oni mají jenom malinkou, jako, jenom takovou, jako
korupci. Ona je všudy přítomná. Všudy byl to.
Ona je taková, jako, čekaj, já si tady takhle přivřu, protože ono by to mohlo být jako zajímavý. Tak, dobrý. Hele, ona ta korupce, ona ty Ukrajině, ona tak jako brousí, víš? A on ji třeba viděl.
Zde brousí kos.
Povídej, jak je to teda s tím Okamurou.
No tak chtěli odvolat Okamuru, tak kvůli pikle, jak to udělat, no ale to mi ho podrželo všech 108 poslanců, takže se nic nekonalo. Jo. Za jeho výroky, no a chtěli, rozbíjeli vládu, jakože ať se zřeknou Tomia, protože a tak dál. No tak
se zřeknou to Tomia.
No ale mám tam...
Ale jdou do toho ze všech strán, jo?
Jo, Turek, na tvrdě
Tomio. Jo, jedou do toho opravdu, jako co to jde, no.
Počkej, pustíme si Havlíčka ve sněmovně teďko chvíli. Ten jsem se pustil do Pirátů.
Zákon. No, Piráti tady dnes začali couvat, když chodili k tomu pultíku. Z mého pohledu měli chodit kanálem a nikoliv pozadu. Protože za to, co způsobili ze stavebním řízení, co způsobili se stavebním povolováním, tak za to si nezaslouží nic jiného. Každý v téhleté zemi může kritizovat pomalu stavebního povolování. Každý může kritizovat systém stavebního řízení. Každý může kritizovat, co chce, s jedinou výjimkou. A to jsou Piráti. Protože to, co oni napáchali, to je něco neuvěřitelného.
Přesně tak. Piráti a jejich voliči nemají co kritizovat.
No jasně, ty udělali takových dobrých věcí, jako, když si to vem, jako tady hřib, že jo, u nás tady, to radši nechci ani říkat v té Praze, co tady jako vymyslel, to vůbec, jako, to radši mlčím. A jako stavební řízení,
proč chodili pozadu, Piráti?
No to by mi zajímalo, proč chodili pozadu.
To přečtu. To je,
co to znamená?
To je novej způsob, to je modní styl, chápeš?
Modní styl.
No jo. A teď ale jak oni se tam, to je jak debilové, jak parta debilů.
Hele, to až budu někoho vidět, že chodí pozadu, tak abych věděla, o no, co go. Jo.
No ta chlapice Richtrová, jo. Ta se tam malem zabila. Teď oni ani neumí chodit pozadu, jo. A teď se to učí.
Ty jsi to viděl, jo?
No tady to mám, viděl. Tady mám video.
Jo, ty máš video k tomu. No,
já ti to pustím, to uslyšíš. Poslanci Pirátské strany uspořádali ve sněmovně symbolický protest. K řečnickému pultu přicházeli demonstrativně zády napřed aby dali najevo, že se podle nich Země nepohybuje do budoucnosti, ale vrací se zpět.
Tak tady byl ten zakopaný pejsek.
No jasně. Tímto gestem tak opozice vyjádřila nesouhlas s kurzem vládní koalice vedené Andrejem Babišem. Tvrdí, že její politika vede k posilování korupce. Klientelismu a návratu k praktikám z období normalizace. Lídr strany Zdeněk Hřib prohlásil, že vláda opírající se o populisty a radikály bude Česko brzdit a táhnout zpět, místo aby podporovala ty, kteří chtějí rozvoj a moderní budoucnost. Lipánek náhrad.
Ježiš, nestrž. Ne, blbni. Jako, hele, znáš to? Naše konspirační teorie, jo? Jako,
ne, to si nebudeme přát, že ne?
Ne, to ne. To fakt ne, jako to. To bych nedala. To jako... Ne, ale tohle je opravdu něco neskutečného, jo? To jako, no dobrý, no, tak chodí poslanec... Já nevím.
A co ještě tak, přijde? Hele, podle mě, ať se klidně lezou po břiše, jo? Ale správně to řekl Havlíček, měl by chodit kanálama, jo? Protože to, co tady oni napáchali, tak to stojí za to.
Ale víš co, je to každému úplně jedno, jo? Jako, já nevím, že ty lidi jsou tak pitomí, že fakt si mysleli, já nevím, jo. To, ale jo, víš co, lidi jsou divní. Lidi jsou...
Divný.
Ne, divný, no, jako musím říct, že jsou divný. Taky jsem dneska slyšela u jednoho klienta názor na to, jak je to s tím uneseným Madurem, s tím venezuelským prezidentem, tak když jako mi to vyprávěl ten klient, tak mi taky trošku jako lezly jako oči z dílku, ale tak jsem si pak říkala,
jo,
ne.
Jak to
tak...
je, prosím tě.
No, tak je to hlavně potírání, že jo, toho kokainu a těch drog.
Drog
a
jako. No to by museli uníst, prosím tě, zelenýho už dávno, ne?
Ten je jenom uživatel, ten je nedistribuuje.
A co vedení sněmovny zabývalého složení?
Ano. Ale tak, že to prostě jako... Já vím, že... Ten člověk jako je podporovatel Ameriky, takže jsem jako nemohla ani čekat nic jiného, ale bylo to takový jako, fakt jsem si v tu chvíli říkala, a teď radši mlč, teď už radši nic neříkej, nerozmazávej to, protože to nemá vůbec žádný smysl. Jo.
No jo, ale dobrá zpráva pro nás, pro chlapy. Česká vláda plánuje znovu zastropovat věk odchodu do důchodu na hádej na kolika.
No, pak, pokud je to opět, tak já bych řekla, že se vracíme na těch 65.
Ano, správně. Vláda České republiky plánuje opět zmrazit věk odchodu do důchodu na hranici 65 let, s čímž však zaměstnavatelé nesouhlasí. Podle nich nejde o šťastné řešení s ohledem na demografický vývoj země. Zaměstnavatelé chtějí s vládou spolupracovat na motivačních opatřeních, která by lidem pomohla zůstat na trhu práce i po dosažení důchodového věku. Odbory naopak plán vlády podporují. A je to správný, ne? Důchod v 65, ať se udělají nějaký, řeknu, podpůrný věci k tomu, aby kdo chce, tak aby zůstal a pracoval dál. Nikdo to neodpírá nikomu, ne?
Ne. Vždyť je to úplně jednoduchý. Ať jako jdou do důchodu a vidíš to, tak to by se mi ulevilo o 8 měsíců.
No,
ahoj.
To by nazdar. To by bylo ještě, to by bylo dobrý, no. Ahoj, no tak.
No to by bylo dobrý, 8 měsíců by mi pomohlo, no.
Než se vrhneme na věci vážné, tak bychom mohli...
Říkal jsi, že tam máš nějaké téma po 22. hodině, tak jenom hlásím, že už je po 22. hodině.
No dobře, chceš to, máš to. Tak jo.
Chceš to, máš.
Mám tady jednu takovou zajímavou zprávu. Aktuálně.cz.
Ježišmarja, tak to je fakt.
My jsme tady měli pořád a v tom pořadu jsem tady zmínil toho tenkrát v tom filmu Život je život, jak tam ten bílej kůň, víš, ten v hodnosti vraníka.
Jo, ano.
On tam hrál toho policistu, který snil o tom, a představil si, jak je James Bond.
Ano, jak ta rodina, jako.
No, jak nahání toho spermuně. Jak tam stály ty zástupy dívek, které znásilnil. Aby rodili.
Ano.
Tak poslala mi jedna posluchačka na základě tohoto vysílání, tak mi poslala článek právě, který je z dneška, ne, dva dny je to zpátky. A skandály s megadárci spermatu. Alarmující čísla probudila Evropu. Volá se po omezení. Registr přeshraničních dárců nebo celoevropské kvóty na počet dětí od jednoho dárce spermatu. Tyto návrhy teď překvapivě přicházejí ze zemí, jako je Belgie a Nizozemsko. Důvodem jsou děti až se 70 sourozenci nebo s genovými mutacemi. Jsou tady vyfocený, ale to jsou jenom asi ilustrační obrázek, jak oni ty holky vypadají. Evropská unie zvažuje zavedení společného limitu pro počet dětí počatých pomocí spermatu od jednoho dárce. Jedná se o reakci na fenomén superdárců spermatu, který byl nedávno odhalen v několika evropských zemích. Naléhavě potřebujeme celoevropské kvóty podporované registrem Evropské unie, aby bylo zajištěno řádné vymáhání, uvedl belgický ministr za zdravotnictví Frank van den Broek a vyzval Evropskou komisi, aby v této oblasti přijala opatření. Je nepředstavitelné, nebo je nepřijatelné, aby děti po genetických testech zjistili, že mohou mít 70 nebo více nevlastních sourozenců po celé Evropě nebo dokonce po celém světě. Je to neetické a představuje to rizikový faktor. Citoval jeho slova server euronews.com. Před 6 měsíci předložili ministři zdravotnictví Belgie a Švédska návrh na zavedení limitů, které by platily v celé Evropské unii. Podpořili je jejich kolegové ze 4 dalších zemí: Francie, Maďarska, Nizozemska a Španělska. Není náhodou, že Nizozemsko je také iniciátorem. Evropští politici reagovali na případy, které se dostaly na veřejnost. Není překvapivé, že se k iniciativě připojil také nizozemský ministr. Globální veřejnost byla obzvláště šokována nejnovějšími skandály, které vypukly v této zemi. V Nizozemsku žije Jonathan Mayer, v současnosti nejslavnější dárce spermatu na světě. Jehož příběh byl zachycen v dokumentárním filmu vysílaném na Netflixu. Podle dostupných informací je tento muž otcem více než 550 dětí po celém světě. Film tvrdil, že by mohl být otcem až 3000 dětí, což Mayer později popřel. Nizozemsko bylo také šokováno odhalením, že místní kliniky asistované reprodukce po desetiletí ignorovaly zákonné limity týkající se počtu dárců nebo darů spermatu, které může muž poskytnout, a porušovali tak platná pravidla. V důsledku toho se nejméně 85 dárců spermatu stalo otci 20 až 40 dětí, přičemž někteří z nich splodili dokonce 50 až 75 dětí. V tak hustě osídlené malé zemi, která je veliká přibližně jako Slovensko, ale má téměř 18 milionů obyvatel, to podle místních odborníků zvyšuje riziko nevědomého incestu a významného nárůstu genetických poruch. Návrh skupiny ministrů zdravotnictví Evropské unie je však stále pouze ve fázi politické diskuze a doporučení. Je možné, že návrh pomůže prosadit nejnovější případy odhalené v Dánsku, kde anonymní dárce spermatu byl, aniž by o tom věděl, nositelem genetické mutace, která dramaticky zvyšuje riziko rakoviny. Podle výsledků rozsáhlého vyšetřování tento muž splodil nejméně 197 dětí po celé Evropě, ale skutečný počet může být ještě vyšší. Několik z těchto dětí již podlehlo vážné nemoci. V souvislosti s tímto případem napsal belgický ministr zdravotnictví Frank Waldenbroek dopis předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové a komisaři pro zdraví Olivieru Varheilimu, v němž upozornil na tento skandál a zopakoval potřebu jednotných pravidel v celé Evropské unii. Podle brusselsteams.com poukázal na to, že některé spermabanky nedodržují belgické limity a používají vzorky od stejného dárce vícekrát a na více klinikách. Waldenbroek uvedl, že nejméně 10 z počatých dětí onemocnilo rakovinou, například leukemií nebo non-Hodgkinovým lymfomem. A některé z nich v důsledku mutace zemřely. Další děti musí kvůli genetickým abnormalitám podstupovat celoživotní onkologické screeningy a lékařské prohlídky, dodal ve svém dopise. Dánská spermabanka, která dodává sperma pro umělé oplodnění do většiny evropských zemí, používala tohoto muže, u kterého byla později zjištěna genová mutace, jako dárce od roku 2005, kdy byl ještě studentem. Podle záznamu spermabanky tento muž daroval sperma několikrát. Spermabanky pak toto sperma používaly přibližně 17 let. Není známo, z které země pocházel, ale spermabanky na svých webových stránkách uvádějí, že mají dárce z Dánska, Německa a Nizozemska. Na vyšetřování se podílelo 14 veřejnoprávních vysílatelů z Evropské vysílací unie EBU. Podle německého portálu Deutsche Welle bylo sperma tohoto dárce použito v 67 klinikách asistované reprodukce ve 14 zemích. Podle informací České televize, která je rovněž členem EBU, se Česká republika ani Slovensko na seznamu zemí neobjevují, ale vyšetřování ještě není ukončeno a mohou se objevit nové informace. Podle novinářů zapojených do vyšetřování se dárce nebyl vědom svého zdravotního stavu, protože během jeho života se u něj žádné problémy neprojevily. Prošel standardními screeningovými testy pro dárce, ale DNA v některých jeho buňkách mutovala ještě před jeho narozením. Děti s rizikem vzniku rakoviny kostí nebo mozkových nádorů. To vedlo k poškození genu TP53, který hraje klíčovou roli v prevenci růstu rakovinových buněk v těle. Většina těla dárce tuto nebezpečnou formu genu neobsahovala, ale až 20% jeho spermií ano. Každé dítě počaté z takového postiženého spermatu bude mít tuto mutaci v každé buňce svého těla. Pravděpodobnost, že se u dítěte počatého z takového postiženého spermatu vyvine vážné onemocnění, je téměř jistá. Tento syndrom je známý jako Li-Fraumeniho syndrom a je spojen s 90% pravděpodobností vzniku rakoviny, která se nejčastěji vyskytuje v dětství. U dětí se nejčastěji vyskytuje karcinom nadledvin, zatímco u žen se často objevuje rakovina prsu v neobvykle mladém věku. V postižených rodinách se také opakovaně vyskytují sarkomy měkkých tkání a kostí, nádory mozku a další typy rakoviny. Odborníci si uvědomili, že se něco děje. Loni na jaře, když lékaři na konferenci Evropské společnosti pro lidskou genetiku upozornili na problém rakoviny u dětí počatých umělým oplodněním. Uvedli, že z 67 dětí, o kterých v té době věděli, bylo u 23 zjištěno, že mají tento konkrétní gen. 10 z nich již byla diagnostikována rakovina. Splodil více než 200 dětí s genovou mutací. Novináři poté dokázali vypátrat mnoho dalších případů. Dosud identifikovali výše zmíněných 197, ale počet nemusí být konečný, protože reportéři nebyli schopni získat data ze všech zemí. Podle odborníků zapojených do případu je největším problémem to, že sperma od stejného dárce bylo použito pro příliš mnoho žen. Vyzývají také k větší regulaci a přísnějším omezením používání spermatu od jednoho dárce. Necítím hněv vůči dárci, ale považuji za nepřijatelné, že použili sperma, které nebylo bezpečné, i když mi to zaručili. Cituje BBC výpověď Céline, svobodné matky žijící ve Francii, jejíž dnes 14-leté dítě bylo počato pomocí spermatu od tohoto dárce. Po testech zjistili, že její dítě je nositelem genetické mutace. Onemocnění se u jeho dítěte dosud neprojevilo, ale jak sama říká, ví, že rakovina bude viset nad nimi po zbytek jejich života. Nevíme, kdy to přijde, nevíme, jaké to bude a nevíme, kolikrát s tím budeme muset bojovat, říká. Chápu, že pravděpodobnost je vysoká, ale až to přijde, budeme bojovat, dodává. Není možné otestovat vše. Britský lékař a profesor Alan Pace, který dříve vedl spermobanku v Sheffieldu a nyní je proděkanem Fakulty biologie, medicíny a zdraví na univerzitě v Manchesteru, uvedl, že mnoho zemí se stalo závislými na velkých mezinárodních spermabankách a že například polovina spermatu používaného ve Velké Británii je nyní dovážena. Musíme dovážet sperma z velkých mezinárodních spermabank, které ho prodávají i do jiných zemí a vydělávají tak peníze. A tady začíná problém, protože neexistuje žádný mezinárodní zákon o tom, jak často lze sperma používat. Dodal, že tento případ je hrozný pro všechny zúčastněné, ale je nemožné vyprodukovat zcela bezpečné sperma. Není možné otestovat všechno. V rámci současného systému screeningu přijímáme pouze 1 až 2% mužů, kteří se registrují jako dárci. Kdybychom screening ještě zpřísnili, neměli bychom žádné dárce. Upozorní pro klienty Center asistované reprodukce. Nejnovější případ však odhaluje i další aspekt činnosti Center asistované reprodukce. Ve svých propagačních materiálech, v nichž nabízejí svým klientům možnost počít dítě díky anonymním dárcům spermií nebo vajíček, zaručují, že dárci prošli důkladnými lékařskými vyšetřeními. Případ z Dánska však dokazuje, že žádné centrum nemá informace o skutečném celkovém zdravotním stavu dárců a že se provádějí pouze základní genetické testy. I na webových stránkách slovenských reprodukčních center se uvádí, že dárci spermatu podstupují v centru testy krevní skupiny a RH faktoru, testy na pohlavně přenosné choroby a genetické testy. Například webové stránky Centra Reprogenesis jsou konkrétnější a zmiňují karyotypové testování, to je testování, zda má dárce správný počet chromozomů, což by umožnilo odhalit například Downův nebo Turnerův syndrom. Zkoumají také mutace v genech pro cystickou fibrozu a spinální svalovou atrofii a testují Conexin 26 vrozenou hluchotu. Existuje však mnoho závažnějších nemocí a genová mutace, jímž nositelem je anonymní dárce v Dánsku, by zůstala nezjištěna i v naší zemi. Bylo by proto etické, kdyby místo ujišťování svých klientů, že dárci jsou 100% zdraví, je předem varovali, že takovou záruku nemohou poskytnout a že ženy podstupují určité riziko. Tento případ také poukázal na skutečnost, že několik zemí má problémy s nalezením dostatečného počtu dárců spermatu a proto využívají evropské spermabanky, s nimiž obchodují. Anonymní dárce v jedné zemi se tak může stát otcem desítek až stovek dětí po celé Evropě. Ve výše zmíněném Dánsku sídlí velké spermabanky, jako jsou Cryos, International a European Spermbank. Tyto banky dodávají sperma do mnoha zemí v Evropě i mimo ní. Nemáme žádnou záruku, že se totéž neděje i na Slovensku. Navíc, pokud skutečně existuje nedostatek vhodných dárců, můžeme očekávat, že opakované používání vzorků od jednoho dárce je běžnou praxí nejen v zemích zmíněných v našem textu. Skutečnost, že nevíme o podobném případu na Slovensku, neznamená, že se zde nic podobného neděje. Slovensko nemá v této oblasti žádnou legislativu a činnost těchto center je regulovaná desítky let starým zákonem, který v době svého vzniku ani nenaznačoval pokroky, které budou učiněny v medicíně a vše, co dnes reprodukční centra nabízejí. V případě darování spermatu neexistuje žádná legislativa, která by stanovovala, kolikrát může být muž dárcem. Centra sama určují, kolikrát použijí stejného dárce. Když se jedno centrum rozhodne, že má dost, může dárce přejít do jiného. Nikdo od center nevyžaduje, aby navzájem sdílela informace o svých klientech. A protože v naší zemi nikdo ani neuvažuje o zřízení Národního registru dárců, necháváme centra doslova dělat, co se jim zlíbí. Podle veřejně dostupných informací existuje jen v Bratislavě nejméně 6 reprodukčních center. Pokud by se jeden dárce rozhodl darovat sperma vícekrát v každém centru v Bratislavě, mohl by být otcem desítek dětí. Nikdo nemůže vyloučit, že se tak děje, protože, jak jsme již zmínili, centra nejsou povinna sdílet informace o svých dárcích mezi sebou. Nebezpečí nevědomých incestních vztahů a genetických poruch u dětí může být na Slovensku reálné. Jediné, co nás od západních zemí odlišuje, je to, že se to nikdy nedozvíme, protože nemáme k dispozici žádné údaje o činnosti reprodukčních center. Navzdory této situaci na Slovensku není legislativní regulace činnosti reprodukčních center pro naše zákonodárce stále tématem, o jehož nápravu by se zajímali. Zdá se, že řešení v této oblasti uvidíme pouze díky iniciativám Evropské unie. Aspoň teda odsoudili toho Fica za to, že ho to sperma nezajímá. Ono, když se na tím zamyslíš, jo, ono to, no, člověče,
to je velmi jako nebezpečný.
V jedné malé zemi, když je 200 sourozenců, tak oni se fakt můžou potkat, že jo?
No to určitě.
A navíc je to, je to o to, řeknu, o to, jako kdyby reálnější, že se to používá v určitou dobu. Jo? A no, jsou jak holky, jako tak kluci, takže
Tohle je, a vím si to, že teď jako s tou demografií je to u nás, i u nás, i na tom Slovensku, že jo, těch dětí se rodí čím dál tím méně je jako, když se jako podaří, že se dítě narodí normálním způsobem, tak je to zázrak, reprodukční centra jedou naplno. A to jako opravdu může být velmi nebezpečný.
No ne, tak
si vem, že prostě
celý projekt asistované reprodukce je zvrhlost.
No, je, no.
Pokud tu zvrhlost ještě provozují tak, že nad ní nikdo nemá žádnou kontrolu,
tak je to zvrhlost na druhou.
Tak je to zvrhlost na druhou a zkrátka a dobře, není nouze potom o lecjaký průšvih. Pozor, to teprve ty průšvihy přijdou, jo. Protože ještě se ještě v podstatě jako ten nezáměrný nebo nevědomý incest může splodit relativně fungujícího potomka.
Jedince.
Ale až v dalších generacích se ty mutace budou projevovat.
Ano, ano.
To znamená, to není otázka, jestli se teďko něco chruje, že jsou tam tyhle ty všechny projevy. To nejhorší totiž teprve může přijít. A já se domnívám, že toto je záměr, aby to zdegenerování toho lidstva, to rozbití té genetické výbavy těch budoucích lidí, tak aby to lidstvo opravdu vyhynulo. Toto je jedna z velice účinných, skrytých metod, jak to lidstvo pohřbít.
Já jenom doufám, že už k tomu nedojde.
My jsme zrovna konstatovali s mým kamarádem, závodníkem, protože jsme hodnotili naše děti tak trošku a on teda hlavně vnuky. Jeden vnuk mu velmi dobře jezdí na motorce, tak tomu kupuje jako motorku, motocross jezdí. A vnučka zase šli nějak vyzvednout nějaký jiný dítě na keramiku do Zušky. No a oni tam hráli na klavír, tam ta holčička, co šla s tou maminkou, ta jeho vnučka, zašel s tou maminkou, tak to chtěla vidět, jako co to hraje. Byla asi 5letá. Sedla si ke klavíru, ta učitelka jí řekla, něco jí zabrnkala, jestli by to mohla zopakovat. Tato dala, viď, a ona jí pozvala na druhý den, že si jí proklepne, jako, a ta holka nikdy nehrála, jako, jo. A nevím, jestli říkal, že hraje rok a půl a už má skoro 30 koncertů.
Vidíš tak, jak jsou všichni.
Za sebou, strašně rychle, jakoby do toho, jo. A prý ta profesorka, co jí učí hrát, říkala, že za 30 let neměla takovýhle talent, jako jo. Že holka je velice nadaná. No a tak jsme si tak jako povídali o těch našich potomcích a pak jsme to vyhodnotili, že vlastně jako něco tak kvalitního, co jsme mohli rozdat těm našim partnerkám. Chápeš?
Jo, chápu.
Že jsme jim nadělili to nejkvalitnější, co mohli dostat, jo.
Ne, ale tak jako to vidíš, to já, když se koukám kolem sebe, tak se pohybuju teď, jakože jo, Tomík, bude mu 15 za chvilku, tak prostě to je takový ten teenagerovský věk a já musím říct, že některý ty jako kámoši okolo něj, tak jako je to zvláštní, no, kteří jsou jako hodně zvláštní. Nevím. Neumím to ani definovat, jo, jako.
Jo. No, tak my se jdeme podívat, když dovolíš, když to neumíš definovat, tak
se ne, to prostě se ani nedá, jo. To se opravdu ani nedá, jo, to je.
Kvalita je kvalita, prostě.
Kvalita je kvalita, ano.
Víš, co se říká, geny nevíš, močíš, tak mě to je.
Ano.
No, tak to je stará pravda, že? No. Mám tady mám tady takové dvě velké věci, které je potřeba říct, jo. Ta jedna věc je Venezuela, ale za to Venezuelu je něco dál ještě. My jsme tady se o tom bavili s Jirkou, že mainstream vůbec nezdělil jaksi ultimátum, které Čína dala Americe, 16-denní ultimátum.
Ano.
Že pokud nedají ruce pryč od Venezuely, tak, že oni vyblokujou a budou anektovat Tajvan. A to je jedna jakoby velká událost, ale současně s ní se děje další událost přímo v Americe, kde je vyšetřovaný předseda Fedu Powell. Už tako, že jo, Jeremy Powell, tak já to čtu jako Jeremy Powell, jako. Tohle Powell v levnosti. Byl vyšetřován před kongresem a k tomu je potřeba si taky něco říct, ale pojďme na tu Venezuelu. To je zajímavé tím, že Venezuela má svoji centrální banku, která není napojená na Mezinárodní měnový fond, takže Venezuela si tiskla svoje peníze sama. Jo,
jo, jo, ona ta banka je tam, byla, ona byla
zlata.
Úplně, no, byla odpojená, jo.
Je tam spousta zlata, jo, a tak dál, čili asi zálusk, když to nedopadlo s Ukrajinou, aby jsme měli zdroje my Američané, tak si je zajistíme někde jinde, kde je mají. No, ukazuje se, že ani ty zpracovatelé té ropy z toho nejsou nadšení, protože oni nemají takovou kapacitu na tu těžkou ropu ve Venezuele, která je. A Čína, která tam se odehrává takhle. Odehrává se mnoho věcí, které se vůbec nediskutují ve veřejném prostoru.
Radši.
Takže momentálně Čína operuje okolo Tajvanu a čeká na to, jak se Amerika zachová. poprvé. Po druhé, četl jsem tady minule, že šéf Pentagonu řekl, že každá loď, která bude, kterou stihnou na moři a poveze drogy, takže ji potopěj. Ale nikdo neřekl, že existuje, že existuje ta aktivita nebo ten projekt nebo operace Jižní kopí, kdy Amerika, Nizozemsko, Británie, Francie a další země v podstatě prováděli na moři piráctví, kdy kradli celé lodě pod záminkou toho, respektive pochopitelně kradli to, co vezli, pod záminkou toho, že vezou drogy. Takže zabavovali lodě pod záminkou, že pašujou drogy. Nizozemci od toho úplně upustili, řekli, že s tím nechtějí mít nic společného. Británie, Francie se stáhla a my slyšíme, že skupina BRICS, ke které se navíc přidalo 5 dalších států, zahájila společné cvičení ve vodách Jihoafrické republiky. Cvičení má vést Čína, významnou roli však mají hrát Rusové. To je dokonce, aby nás nikdo neobvinil, jo? To je televize Nova. Obří vojenské cvičení Číny s Ruskem nahání hrůzu. Přidalo se 8 zemí. Píšou tady.
Takže, jo, takže když cvičí NATO, tak je to v pořádku, tu hrůzu nenahání, ale když cvičí Rusové s Čínou, tak to nahání hrůzu.
No samozřejmě, skupina BRICS, ke které se navíc přidalo 5 dalších států, zahájila společné cvičení ve vodách Jihoafrické republiky. Píšou tady. Společné cvičení ve vodách Jihoafrické republiky se zúčastní členové skupiny, tedy Brazílie, Rusko, Irán, Čína a Jihoafrická republika, informoval web Global Time. Připojilo se navíc dalších 5 států. Zúčastní se tedy i Egypt, Indonésie, Saudská Arábie, Etiopie a Spojené arabské emiráty. Podle čínského ministerstva národní obrany se cvičení zaměří na boj proti terorismu, záchranu rukojmích a zajištění bezpečnosti klíčových nábořních tras. Zástupci Brazílie, Egyptu a Etiopie jsou podle Číny na místě jako pozorovatelé. Čína by měla cvičení podle portálu Defense Web vést. V Jihoafrické republice má však spojenectví s Čínou a Ruskem své odpůrce. No tak. Tady potřebuji posunout.
A máš tam reklamu.
No samozřejmě zase.
Není jsou to úplně otravný.
Ježišmarja. Není to, ty mají web, to je strašný. Jako.
Někdy kolikrát to i zavřu, protože se to nedá jako, nejde to. Prostě jo, nedá to, se to přečíst.
Není to geopoliticky chytré ze strany Jižní Afriky, která by se měla snažit vyhnout tomu, aby byla vnímána jako země příliš úzce spojená s Iránem, Ruskem a Čínou v oblasti vojenství, ale spíše usilovat o širší okruh partnerů, uvedl pro Daily Maverick bezpečnostní expert Darren Olivier. Uskupení BRICS dříve americký prezident Donald Trump kritizoval jako protiamerické. Jihoafrická vláda však tvrdí, že směrem k USA nemá jít o vyjádření nepřátelství. To je vše. Takže oč tam běží? Já si myslím, že tam běží o to, že oni prostě si nechtějí nechat líbit, že jim někdo zabavuje zboží, včetně lodí, pod záminkou nějakých drog a takových nesmyslů. Takže je to normální ohlídání si těch vodních dopravních tras před tím piráctvím, který tam ty Američani provádějí. Jo. V kombinaci...
No, no, tak oni už neví, jak by se k tomu zboží dostali, že jo, rozumíš, jo. To je prostě,
aby ho nemuseli vyrobit a hlavně ho
aby ho nemuseli prodávat. Vyrobit, aby ho nemuseli zaplatit, aby ho nemuseli prostě někde skánět, aby nemuseli prostě řešit nějaký cla necla, ty jo, jako... To, To jako kde jsme už?
Tak
jako,
a teďko...
Má někde úplně...
Teďko proč je Tajván tak důležitý? Tam se vyrábí drtivá většina čipů, jo. A to těch nejnáročnějších a nejvýkonnějších. Já jenom řeknu, že bych si hodně, takhle, už bych si dneska vsadil na to, že Američani si budou myslet, že když mají Maduru a jeho manželku, takže mají silnou kartu právě proti Číně, kdyby opravdu chtěla anektovat Tajvan. Protože Čína řekla, že už nedostane Západ ani čip. Jo? Západ už se nechal slyšet, že čipy nejsou, to znamená, že dneska už dokonce bych řekl, že problém F-35 je vyřešený, protože nemají to z čeho udělat, to znamená, že nám budou muset vrátit brzy peníze. Ta zakázka bude stornovaná, jo, s největší pravděpodobností, jak znám.
Ale počkej, tak jako mají ještě, můžou přeci začít rozebírat ty mikrovlnky, ne? A ty pračky a sušičky
to
a
by
tak.
Museli jít stejnou cestou jako Rusové a oni nemají asi tolik mikrovlnek, chápeš?
Jo.
Je vyhodili všechny. No. Já bych si skoro vsadil na to, že člověk, který ho unesli, není ani Maduro a jeho manželka, že to byli nastrčený dvojníci, protože s největší pravděpodobností Rusové museli vědět, že nějakou operaci chystají, protože v době toho únosu byla Rodriguezová v Moskvě. Dneska je to dočasná prezidentka, která se ujala úřadu, neodmítá americké podmínky, kterých se Američani dožadují. V podstatě celý ten aparát řízení země zůstává. Kubánci, kteří nedokázali Madura uchránit, říká Madura, ale vsadil bych se na to, že...
Že to je prostě jiná osoba.
To je jiná osoba. Takže dneska Rodriguezovou hlídá specnaz ruskej. Rodriguezovu a vo Venezuelu Rusům jde hodně, protože tam jednak operují Wagnerovci a jednak tam operuje 5000 speciálně vycvičených ruských vojáků. Takže myslím si, že ty tam jsou proto, aby uhlídali nějaký puč, víš, který, nebo nějaký Majdan, který by tam jako Američani chtěli zorganizovat. A až Amici řeknou, tak pokud budete anektovat Tajvan, tak my odsoudíme a popravíme Maduru, protože pochopitelně to je vykonstruovaný proces, tak oni řeknou, tak se popravte, no.
Prostě hotovo, 20.
Budou psát palcový titulky, jak Putin a Sitting, jak obětovali Maduru.
Jo.
Maduro se bude vyhřívat krkovičku někde na Krymu a tady ten prostě to odskáče. V čem je ten Tajvan opravdu klíčový? Jako Tajvan je klíčový pro celý svět. A pokud
takový
Čína...
Malej.
No, takový malý a tak důležitý. No, to, já to znám. No, takže... takže Čína ovládnutím Tajvanu dneska může Americe totálně zavřít kohouty s jakýmkoliv průmyslovým rozvojem a výrobou. To znamená, že aniž by vystřelili jeden náboj,
tak je chytlej.
Tak Čína má Ameriku totálně, jakoby
totálně dneska, v hrsti.
Dneska jí mají v hrsti. Tajvan je klíčový nervový úzel globálního polovodičového řetězce. Dominuje foundry segment, výroba na zakázku, kontroluje většinu nejpokročilejší výroby a stojí v podstatě za dnešním boomem AL Data Center a klastrů v USA i jinde. Bez tajvanských čipů, hlavně od TSMC, by projekty typu hyperskále datových center, umělá inteligence, tréninkové klastry a cloudová infrastruktura firm jako Meta, Google nebo Nvidia nebyly realizovatelné v současném tempu a měřítku. Tajvan zajišťuje kolem 60 až 70% globálních tržeb výroby čipů na zakázku, přičemž TSMC samotné má 62 až 67% světového trhu. V oblasti nejpokročilejších logických čipů 5 Nm a méně mají tajvanské fabriky asi 90 až 92% podíl světové kapacity, to je faktická monopolní pozice u čipů pro umělou inteligenci, HPC, špičkové smartfony a datacentra. V roce 2024 dosáhl polovodičový průmysl na Tajvanu výstupu zhruba 160 až 170 miliard dolarů a představoval kolem 20% HDP země. Polovodiče jsou také hlavním zdrojem jejího obchodního přebytku. Import zařízení, to je import, počkej, tajvanské firmy, to TSMC, to jsme si už říkali, je tady spousta zajímavých firm, není důležité. Dopady a dodávky na Big Tech USA napojení. Závislost USA na tajvanských čipech. Amerika je klíčovým zákazníkem tajvanských foundry nikoli tím, že by fyzicky dovážela hotové čipy přímo ve velkém objemu z Tajvanu, ale proto, že většina amerických návrhářů čipů Nvidia, AMD, Apple, Qualcomm, Broadcom a jiné zadává výrobu právě TSMC a dalším tajvanským výrobcům. TSMC má de facto téměř 100% trhu s logickými čipy pro umělou inteligenci nebo pro uměle inteligentní datacentra, kde alternativa prakticky neexistuje. Samsung a Intel jsou v této konkrétní kombinaci procesu kapacity stále pozadu. Přerušení nebo omezení výroby na Tajvanu by proto okamžitě zasáhlo dodávky čipů pro servery, GPU a akcelerátory umělé inteligence, smartfony, Apple, většina Android, Hi-Hat, sítěvou infrastrukturu, cloudové služby a velkou část automobilní elektrotechniky nebo elektroniky. A není důležitá, to je, Jirka to udělal hodně, hodně podrobné.
Hodně podrobně nám to popsal.
Aha.
To je dobře, alespoň to víme.
Takže strukturní rizika a trendy diverzifikace. No takhle. Problémy, tento problém se už začíná projevovat na trhu s cennými papíry. Kdyby firmy, které dneska jsou závislé na těchto čipech, kdyby začaly kolabovat, tak se zřítí trhy, protože právě tyhle ty firmy, které produkují to, co stojí na těchto čipech, ať jsou to telekomunikace, ať je to výpočetní technika, ať je to přenosová technika, anebo ať jsou to zbrojaři, tak v podstatě to jsou firmy, které dneska držejí trhy s cennýma papírama. Když začnou padat, tak se budou strhnout i ostatní. To je důležité si uvědomit a to není sranda. To znamená, pokud by chtěl někdo nějakým způsobem ukončit život eutanázií Ameriky, ale i pochopitelně Evropy.
Evropské unie.
Tady může tu dávku klidně poskytnout. Takže Amerika se bude muset hodně rychle sklidnit, Protože když se nesklidní a Čína opravdu udělá ten krok, tak Čína bude určovat, kdo bude moct ekonomicky existovat.
No, tak to bude hodně zajímavý.
No, pak jsme si pochopitelně všimli, a to, bacha, tohle to už má nějaký vliv na ty trhy, jo? Pochopitelně, protože to není jen tak. Druhá silná věc, která působí na akciových trzích, ale hlavně se to projevuje třeba i na ceně zlata, protože dneska zlato opět překročilo magickou hranici $4,600 za trojskou unci.
Vidíš, já jsem dneska moc nebyla na sítích takzvaně, takže nevím, kam až to vystřelilo. No,
To má souvis s vyšetřováním předsedy Fedu, toho Paula.
Toho Pavla, no.
Několik klíčových informací. Ministerstvo spravedlnosti USA zahájilo trestní vyšetřování Pavla kvůli jeho výpovědi před kongresem z června 2025 ohledně nákladů na rekonstrukci budovy Fedu v hodnotě $2,5 miliardy. Pavel o vyšetřování informoval veřejnost v neděli večer prostřednictvím videa. Pavel označil vyšetřování za záminku a uvedl, jde o to, zda Fed bude moct nadále určovat úrokové sazby na základě dat a ekonomických podmínek, nebo zda bude měnovou politiku určovat politický tlak a zastrašování. Takže tohle bych si přeložil asi tak, že doteďka si Fed dělal, co chtěl, a teď Trump začíná mít požadavky na Fed, co od něho chce, aby.
Aby dělal.
Protože to je začátek toho, že on ten Fed nepotřebuje a budou ty peníze si tisknout Američani sami. Tam to směřuje, jo, bych řekl, protože to bylo jedno z prohlášení Donalda Trumpa v tom volebním boji. Pozadí sporu. Prezident Trump opakovaně kritizuje Pavla od svého návratu do Bílého domu v lednu 2025 za to, že Fed nesnižuje úrokové sazby dostatečně rychle a výrazně, jak by si Trump přál. Republikánský senátor Tom Tillis označil situaci jako důkaz, že poradci v Trumpově administrativě aktivně usilují o ukončení nezávislosti Fedu. Několik dalších republikánských senátorů vyšetřování odsoudilo. To se může stát, že ten Fed znárodně, jo?
Jo, to by mohlo být docela hodně zajímavý.
Dopad na trhy. V reakci na zprávu nejprve posílil dolar a výrazně zdražilo zlato, které poprvé v historii překonalo $4,600 za trojskou unci. Situace vyvolává obavy o nezávislost americké centrální banky, která je klíčovým pilířem důvěry v celý americký finanční systém. Tato situace představuje vážnou hrozbu pro institucionální nezávislost Fedu a je historicky bezprecedentní. Zatímco BRICS dedolarizuje a v podstatě služby Fedu a Mezinárodního měnového fondu házejí přes palubu za hranice, nechtějí si ani nic mít společného. Donald Trump to dělá tímto způsobem, aby zdiskreditoval předsedu Fedu, dostal ho pod tlak a potom buď za silného vydírání, anebo jenom za vysokého tlaku na něj docílil změny ekonomických parametrů ve prospěch rozvoje Ameriky. Tak bych to řekl. Jo.
No.
A
mohlo by být.
Když Fed sníží sazby, to znamená, že cena těch peněz, které se tisknou v jednotlivých zemích, pochopitelně by zase ten úrok klesl. Jo. No, dělou se nám to ale věci, co?
No, řekla bych, že je to tak jako rozehraný na velmi mnoha stranách. Málo, hodně věcí, mezi kterými vypadá, že je málo souvislostí. Ale myslím si, že ta doba je teda velmi nazrálá, jak bych tak jako asi jako, aspoň já mám takový pocit, že to tak jako vypadá, no. Že by jako se to mohlo vyloupnout k něčemu lepšímu, no.
A do toho se opravdu rozpadá Evropská unie?
No to už je asi i úplně rozpadla.
A do toho, ne, to je jako fakticky, a do toho se rozpadá NATO, protože prohlášení Donalda Trumpa ohledně Grónska, jako že si ho stejně vezme a takový, je o tom, že k Dánsku se přidali další země, zejména jakoby ty severní tam.
Tak ty by mohli následovat, že jo? Po Grónsku by mohlo jít klidně. Všichni ostatní, ne? No, ježiš.
Čili to hodně kritizujou, odsuzujou a vytváří různé aktivity proti americké. Představa, že by jedna země NATO napadla vojensky druhou,
no,
znamená
to
konec
už
aliance, pochopitelně.
No, to je samozřejmě, jako to
čili
nemá vůbec jako
ono logiku. Ono to Grónsko má asi 55 tisíc obyvatel.
Myslím, že jsem četla i 46 snad jenom, ale to nevím, jaká byla informace. No má strašně málo, že jo, jako když je tam zima.
Ono v tom iglu se to blbě počítá.
No. Jaký tučňáci, že jo, a tak.
Ta situace je docela vyhrocená. Dánsko, no. Grónsko nechce pustit, to znamená, že by si museli na to opravdu došlápnout. Reakce NATO a evropských zemích, NATO a spojenci. NATO ve spolupráci s grónskou vládou signalizuje záměr posílit obranu území, přičemž se explicitně rámuje, že naše bezpečnost a obrana patří do NATO. Belgičan Theo Franken navrhuje arktickou operaci NATO po vzoru Arctic Sentry, aby se uspokojili bezpečnostní obavy USA bez změny suverenity. Evropské vlády, Německo, Švédsko a další nordické a baltské země veřejně stojí za Dánskem a kritizují zastrašující retoriku Washingtonu. Švédsko explicitně mluví o společném frontu v rámci regionu a hlavních evropských států. Podle britského tisku probíhají přípravné diskuze mezi vojenskými představiteli Spojeného království, Německa, Francie a dalších o možném nasazení sil NATO v Grónsku pro ochranu před ruským a čínským vlivem, což de facto znamená i odstrašení jednostranného kroku USA. Zhnutí, no a tak dále. Čili,
no.
Jo, když se nad tím zamyslíš, tak oni už jsou tak propojený různýma vazbama a jsou to tak zblblí, že už vlastně neví o těch důsledcích, jaké by to mělo. Nechtějí moc slyšet, jo.
Ne, tak prostě už takže to mají tak v těch hlavách jako vyšlapaný, že bože. No, ano. Tak jo, no, tak prostě. Ale možná, že to je třeba i Trumpův plán, jako, jo, rozumíš, jedna země na to napadne, druhou zemi na to, no tak pak je jako logický, že on z toho na to vypadne, že jo. Hele, kdo ví, jo, to jako, i tohle může být.
No.
Tím vlastně to celý rozbourá. Jo, vypadne z té Ukrajiny, rozváže si ruce, že jo?
No já si myslím, že on musí být těžce zoufalý a frustrovaný z toho, že nemá suroviny, jo.
No tak tam mu všude ujel vlak, že jo?
No, někde si ho nechal ujet, ale teď to bude mít hodně, hodně, hodně těžký. No uvidíme, jak se k tomu Dánové postaví, jak se k tomu postaví vlastně další alianční partneři, jak se k tomu postaví, řeknu, země, kterých se to nejvíc dotýká. A já si myslím, že rozehraje ty věci na několika frontách a ne podle toho, co by mu mohlo zlomit vás, to odpustí. Takže to jsou zatím testovací balónky a ještě není nic rozhodnuto, jo.
Jo, jo.
No, Čas se nám Míšo nachyluje, prosím tě.
Já to vidím. Já tady budu muset jít zorganizovat tetu. Budu muset tady rozdat úkoly.
Kdo se kam. Rozloučit, no.
Tak jo, přátelé, děje se toho hodně, děje se toho až moc, ale myslím si, že jsme si to tak nějak jako všichni přáli, aby to takhle bylo. Strašej, že ještě bude do čtvrtka do rána ledovka, tak prosím vás jako opatrně, protože opravdu silničáři mají asi dovolenou. Nicméně užijte si i ten sníh, já si myslím, že k téhle zimě ten sníh patří a je fajn, já ho mám ho ráda, hlavně teda na horách, v tom městě je to slabší, ale i tak. Přeji vám krásné dny, příští týden teda, jak jsem pochopila, tak se neuslyším, bude repríza, neuslyšíme se. Mám volno, já ho využiju a budu plně pracovat jako včelička. Ten další týden, Petře, uvidíme, jak to bude, protože já bych pak 28. měla jít s tím kolenem, ale to si ještě všechno zavoláme a uvidíme, co bude prostě. Nebudeme nic uzavírat, nebudeme nic jako dělat unáhlené závěry. Takže asi tak. Mějte se všichni moc krásně, přeji vám krásnou dobrou noc, krásné dny a naschledanou a loučím se i s tebou. Měj se hezky.
Děkuji Míšo za hezké přání, za hezké zakončení. Děkuji ti za to, že jsi dneska tady se náma opět byla. Děkuji všem, co jste poslouchali. Na rozloučenou ještě vám chci něco tady přečíst. Před 81 lety 13. ledna 1945 začala strategická ofenzivní operace sovětských vojsk ve východním Prusku. Bylo to období rozhodných bitev, kdy se nacisté snažili zastavit náš postup, ale odvaha a hrdinství našich vojáků zvítězily. Během 103 denní operace osvobodili sovětské jednotky východní Prusko a severní část Polska, porazili 25 německo-fašistických divizí a způsobili vážné ztráty dalším 12 jednotkám. Königsberg, nyní Kaliningrad, a důležitá námořní základna Pilau, nyní Baltisk, byly osvobozeny. Toto vítězství urychlilo porážku Německa a prokázalo vysokou vojenskou dovednost našich bojovníků. Více než 1000 jednotek a útvarů bylo oceněno řády a 217 z nich obdrželo čestné názvy. Na počest tohoto vítězství byla založena medaile za dobytí Königsbergu. Vzpomínáme a ctíme hrdiny, kteří obhájili naši svobodu. Přátelé, to je všechno. My si v podstatě už jenom zahrajeme písničku a rozloučíme se. Čili to je všechno. Od mikrofonu společně s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zas dál. Přede mnou stíny se plouží a nad krajinou krouží podivnej pták, pták nebo brak. Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa, vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní dráty hrajou ti už léta, nekonečně dlouhý monotónní blues. Je ráno, nohama stíráš rosu na kolejích. Pajde dobře hlídá pocestných, co se nocí toulej. Co si radši počkej, až se stlí, a pak šlapou dál. Po kolejích táhnou bosí a na špagátku nosí celý svůj dům, deku a rum. Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní dráty hrajou ti už léta. Nekonečně dlouhý monotónní blues. Je ráno, je ráno. Nohama stíráš rosu na kolejích. Nohama stíráš rosu na kolejích.